Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la emisiunea dumneavoastră de suflet, aș spune, pentru că arheologia biblică a devenit o emisiune de suflet. Atâtea cunoștințe noi și atâtea informații care ne bucură sufletul și ne întăresc credința. Sunteți la Jurnal de Studiu, eu sunt Angelica Paicu, iar lângă mine este, ca de obicei, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Haideți să vedem puțin și evreii ce au făcut în domeniul arheologiei, țara lor, așa că era normal să se dezvolte și o școală ebraică de arheologie.
Dacă o luăm așa pe rând, în momentul în care marile puteri au început să vină în Ierusalim, au început să facă cercetări, să zicem primele săpături 1851-1860, pe vremea aceea, în toată țara Israel erau vreo 20.000 de evrei, amărâți și vai de capul lor. Nici prin cap nu le trecea că să facă ceva arheologie. Numărul lor a crescut rapid după primul război mondial, când țara era sub protectorat englez și acum putem să vorbim de primii arheologi evrei. Primii arheologi evrei. De ce erau interesați evreii de arheologie? Ei erau interesați de arheologie pentru că își căutau actul de proprietate.
Aha.
Vedeți dumneavoastră că bunicul meu a avut ceva teren, case cu tare. Și eu acum vreau să îmi recuperez. Și caut acte. Și mă duc peste tot. Am auzit pe unii că s-a dus în Ucraina pe la arhive, că erau atunci aceea țară, să caute. Alții s-au dus pe nu știu unde să caute acte de proprietate. Ei, arheologia îți oferă cel mai puternic act de proprietate. Și una din primele arheologi femei este Anna Kramer, care a săpat în cetatea Ai din Biblie pe la 1832. N-a reușit să facă foarte mult, că a murit sărmana de tânără și soțul ei i-a publicat rezultatele săpăturilor ei. Primul arheolog care a intrat așa în istoria arheologiei ebraice este Benjamin Mazar, familia Mazar, care a dat 3 generații de arheologi până în prezent. Omul acesta a fost elev al lui Albright. A lucrat cu el pe șantier, a învățat arheologie de la el și a devenit unul din primii profesori de arheologie ebraică în școli evreiești. Vreau să mai amintesc că Universitatea Ebraică din Ierusalim a fost înființată în anul 1924. Deci abia în 1924 s-a înființat Universitatea Ebraică din Ierusalim. Facultatea de Arheologie a apărut mai târziu. Nu aș putea să vă spun exact, dar n-a apărut odată. Benjamin Mazar învață cu Albright. Pe urmă, el va înființa școala imediat după eliberarea țării, în 1948, se înființează Facultatea de Arheologie din Ierusalim. Din generația lui Benjamin Mazar este Sukene, care este tatăl lui Igael Yadin și el profesor la Universitatea Ebraică, este cel care va recupera sulurile de la Qumran. Omul acesta.
Cum?
Era deja început războiul dintre evrei și arabi. Și când te prindea, te omora. Deci era un pericol teribil. Și el aude de aceste suluri și se duce printre ei până la Qumran, în șatra acelor beduini. I-a găsit. Travestit, s-a îmbrăcat în arab. Mă rog, riscuri mari. Și spune, ce ați găsit? Păi, uite, astea am găsit, oale astea. Dați-mi-le mie. Nu că punem noi apă în ele. Băi, uite, o oală costă $10. Îți dau 20. Cumpără 2. Dă-mi-l mie pe asta. Și-a luat tot. Oale, cârpe rupte, pantofi de piele.
Toate urmele.
Tot ce a găsit a luat și le-a dus și acum sunt în Muzeul Israelului. suchene. Îi scrie băiatului său care era la New York, fii atent că vine episcopul cu tare cu niște suluri, stai pe urma lui și cumpără-le. Și le recuperează pe toate. Deci, aceștia sunt niște oameni, era război, era pericol, au trecut prin toate cu scopul doar de a recupera ce? Documentele cărților sfinte, Biblia, suchene, al doilea. Pe urmă, prima generație de profesori, arheologi evrei, este Igael Iadin și Iohanan Aharoni. Amândoi erau profesori la Universitatea din Ierusalim, Facultatea de Arheologie. Igael Iadin, fiul lui Suchene, eu nu știu exact ce a studiat el, dar știu că în timpul războiului 1848-1850 era general de armată. General de armată. Și a luptat cu trupele în Galileea ca să își elibereze țara și în timp ce a luptat pe acolo, pe câmp, a dat de urme de cetăți. Și el și le-a notat, zice, când se termină războiul, arheolog mă fac. Așa a făcut.
S-a născut pasiunea.
S-a născut și a fost, și eu îl socotesc, părintele arheologiei iudaice. Igael Iadin. Fantastic omul acesta. El avea un coleg de aceeași vârstă, Iohanan Aharoni, și tot timpul erau la cuțite. Igael era conservator, era maximalist, iar Aharon era minimalist, liberal. Nu s-au înțeles și atunci Aharoni a plecat din Ierusalim, s-a dus la Tel Aviv și a înființat Facultatea de Arheologie din Tel Aviv. Și astea au fost cele două facultăți, primele facultăți de arheologie, Ierusalim-Tel Aviv. Ierusalim maximalistă, conservatoare, Tel Aviv seculară. De câte ori există conferințe de arheologie, cele două, biuf, cap în cap, se ciocnesc.
S-a transmis,
asta este.
S-a transmis de la generație la generație conflictul.
Și,
pentru că sunt viziuni diferite.
Eu știu că profesorul meu a fost decan la Ierusalim și decanul de la Tel Aviv avea un șantier nu departe de noi și zicea în bajocură, zice, o stradă din șantierul meu este cât tot șantierul lui. Că este cuvântul Rehob și ăla era, șantierul se numea Rehob. Și zice, tot șantierul lui Rehob este doar o stradă din șantierul meu. Aveau și ei, așa, părțile lor. Acum vreau să vă prezint documentul foarte clar a conflictului dintre acești doi mari arheologi. Aharon a săpat la Berșeba, localitate biblică, foarte bine cunoscută, și descoperă în zidul cetății niște pietre care erau cioplite, fasonate, și să uite, mă, astea nu sunt pietre normale, sunt luate din alt loc, numite pietre furate, și puse aici. Și le adună, și din toate pietrele acestea iese un altar de jertfă. Perfect! Cu cornul altarului, cu tot. Deci tot altarul de jertfă l-a reconstruit. Când te duci la Berșeba, chiar când intri în sit, acolo în dreapta, întâlnești acest altar de la Berșeba. Îl întâlnești. Și el scrie în raport, la Berșeba a existat un templu sanctuar. I-am găsit altarul. Dacă avem altarul, avem și templu sanctuar. Vine Aharoni. Vine până la Berșeba. Să uită, studiază și deschide Biblia. Vă spun, chiar dacă oamenii ăștia nu prea cred, dar nu pleacă fără Biblie. Eu vă citesc acum din Biblie, din a doua împărați, capitolul 23, versetul 8. Este vorba de reforma lui Iosia. Reforma lui Iosia. Deci a adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Geba până la Berșeba, unde suntem noi, Berșeba. A dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Și vine Aharoni cu Biblia în mână,
și spune,
intră pe poartă și spune, trebuie să căutăm ceva în stânga. Intră în stânga la 20-30 de metri
și găsesc
ruine. Și în ruinele acelea găsește o scară cu vreo 5 trepte. O scară cu vreo 5 trepte și rest ruine. Și spune, uitați, aici deasupra era un etaj, o platformă, și pe această platformă era altarul acela. Înălțimea de la porți. Uite poarta, înălțimea, partea stângă, uite scara, retusa de mola. Și acolo era înălțimea de la porți pe care Iosua a distrus-o, a demolat-o. Și ce n-a existat un templu, a existat doar o înălțime. Și am acasă călțulia lui scrisă cu mâna lui. Și
colegul lui ce a spus?
N-a mai zis nimic, nu s-a mai certat.
Dar a acceptat?
Nu.
Realitatea?
N-a acceptat.
Păi de dragul adevărul ar trebui să creeze punți, adică rămânem pe pozițiile noastre, dar ăsta este adevărul.
Eu nu pot să vă spun exact ce s-a mai întâmplat, dar întâmplător că eu mă duceam pe la centru de arheologie și unul de acolo mă cunoștea, cea, hai să-ți mai dau și ție câte o revistă. Mi-a dat o revistă de arheologie evreiască, am citit-o toată și în acea revistă am găsit articolul lui Gael Yadin, în care combătea și l-am întrebat pe profesorul meu, cum îi? Nu, zicea, aharonii cei pe din afară. Yadin știe și fiecare susținea profesorul lui. Deci eu v-am citat din ceea ce am găsit, dar e mult mai plauzibil ce spun eu, pentru că l-a mers cu Biblia, a intrat pe poartă, a căutat în partea stângă, a găsit dovada scărilor care urca acolo și spune altarul de la porți, înălțimea de la porți. Uite, e înălțimea că e pusă mai sus, uite altarul
uite
care a
porții.
Fost aici, pietrele alea le-a luat și le-a zidit apoi că era pietre zidite a doua oară, asta e. Și adevărul corespunde cu textul biblic.
Absolut.
Deci ca să vă dau un exemplu.
Deci noi asta trebuie să urmărim.
Sigur că da, este foarte frumos. Acum mă întorc la Benjamin Mazar. Benjamin Mazar, după ce s-a eliberat Ierusalimul, toată viața lui a făcut săpături în jurul Ierusalimului, în partea de sud. Și a descoperit...
În afara cetății.
Chiar de la poartă în jos. Și a descoperit zona aceasta pe care oamenii mergeau la templu. A descoperit o trepte de vreo 30 de metri lățime, încă există, mai cioplite, mai rupte, mai nu știu ce, acolo, pe care oamenii se urcau la templu cântând psalmi. Și eu am o fotografie, că n-am găsit realitatea, cu un grup de turiști protestanți, 20-30, pe aceste trepte, citind psalmi. Mă bucur când mi se zice... Hai de la casa Domnului. Am găsit cel puțin vreo 10-15 băi micve, oamenii care veneau la templu.
Făceau spălare rituală.
Făceau spălare rituală, da. Băi micve. Toate lucrurile am găsit. Asta a fost bunicul, Benjamin Mazar. Nepoata Eled Mazar, și nepoata are o carte a ei, și povestește când era copil de 5, 6, 7, 10 ani. Era cu bunicul pe șantier și scormonea în pietre pe acolo, ca un copil. Nepoata merge un pic mai jos de bunicu și descoperă poarta lui Solomon. Poarta cetății făcută de Solomon. Deci, dacă
vă
imaginați...
O joacă de copil a dus la așa o descoperire.
Este a treia generație. Dacă vă imaginați masa aceasta fiind șoseaua, care înconjoară treaba aceea, de aici urcăm așa în pantă spre templu, că este în pantă. Bunicul a descoperit panta aceasta, dar ultimii 10 metri, care este foarte aproape de sosea, nu i-a săpat. Și nepoata vine și sapă aici. Și față de nivelul șoselei se duce vreo 5-6 metri în jos, până când dă de stânca originală. Noi spunem bedrock, adică patul de stâncă, baza, pământul virgin. Și de acolo, de la pământul virgin, a găsit niște ziduri masive, poarta cu 6 camere făcută de Solomon. Și are o carte, am cumpărat cartea aceasta și spune construcția lui Solomon, a găsit ea. Cu vreo 4 luni înainte, Finkelstein, care este elevul lui Aharoni de la Tel Aviv, scrie o carte numită Monarhia lui David. Și acolo spune, David n-a fost un rege, a fost un păstor mai isteț, mai smecheraș, i-a adunat în jur, zice, ce spune Biblia, ce nu se poate, ce nu avem documente. Singura explicație, nu avem documente. Nu trec 4-5 luni și doamna Mazar, zice, am descoperit
publică
palatul lui David. Mergând mai jos, deci aici este templu, treapta următoare palatul lui Solomon, descoperă poarta, merge mai jos cu 150 de metri, descoperă palatul lui David. Și scrie o carte, toate le-am cumpărat și le-am citit, despre treaba aceasta. Dar fiindcă ăștia merge pe drumul lui, ia pe drumul lui și oamenii, fiecare crede
ce vrea,
ce le place.
Da.
Ce le place. Deci asta este și în arheologie. Avem documente și de un fel și de altul. De fapt, documentele autentice sunt doar de un singur fel. El a spus că nu avem documente. Doamna vine și spune, uite, eu am găsit documente. Acum de ce nu crezi? Păi nu că nu sunt așa și că nu știu ce și că nu știu cum. Asta e arheologia.
Deci este un război între școlile de arheologie.
Oh, sigur că da. Iar, deci, v-am prezentat două școli. Școala de arheologie de Ierusalim, școala de Tel Aviv. A treia școală foarte bună este școala Bar Ilan. Se numește Bar Ilan. Această școală este condusă de arheologi religioși. Deci cele două școli sunt oameni seculari.
Ultra-ortodoxi?
Nu, o clipă. Deci cele două școli sunt oameni seculari.
Uh-huh.
Seculari, liberali, nu au nimic cu religia, mănâncă carne de porc, majoritatea, nu tot, majoritatea, sunt seculari, mai, să zic așa, mai liberal, mai conservator, dar seculari. Bar Ilan este o școală unde arheologii sunt rabini, dar rabini liberali, cu o minte deschisă. Probabil că sunt cei mai tari arheologi evrei de la ora actuală. Cei mai tari. Nu am avut contact direct cu ei. Am citit cărți, cunosc, știu mai multe. Am să vă spun despre unul dintre ei. Adică primii dintre ei au fost Ernst Wright și Gluck, elevi de-a lui Albright. Și totele, amândoi au fost rabini.
Elevi, da.
Amândoi rabini. Au lucrat în perioada 30-50-60, perioada lor. După ei, un pic mai târziu decât ei, este Abraham Biran, dar toți acești evrei, rabini, arheologi, aparțin ramurii de evrei reformiști. Deci evreii cei mai liberali, religioși, dar liberali. Mă duceam mereu la sinagogile lor, în sinagoga lor există pian, există instrumente muzicale, există femeie rabin și oamenii stau împreună, familia, soț, soție și copii.
Nu separat.
Pe când încolo e tata. Și evrei religioși nu îi suportă, e o rivalitate mare. Dar acești oameni liberali, aceștia fac știință în arheologie. Da. Și este Union College, se numește, universitatea principală, ea este din America, dar cu sucursale în Ierusalim, care are facultate, au șantiere arheologice, fac cercetare și fac o cercetare.
Fac arheologie biblică?
De bună calitate.
Biblică?
Biblică. Numai biblică e acolo. De foarte bună calitate.
Și se opresc la Vechiul Testament.
Numai la Vechiul. Nu merg pe Noul Testament, nici unul dintre ei.
Am încercat cu întrebarea asta.
Da, da. Iar cel din mijloc, nu v-am vorbit de cel din mijloc, deci este Benjamin Mazar, este Amihai Mazar, fiul lui Benjamin. Amihai Mazar a fost și el decanul facultății. Interesant a fost că eu când m-am dus în Israel în 98 și am vrut să fac arheologie, m-am dus prima dată la Facultatea de Arheologie din Ierusalim. Și m-am dus la secretariat, am vorbit cu doamna ce trebuie și m-am dus la decan. Bună ziua, bună ziua! Era exact Amihai Mazar. Atunci l-am întâlnit și eu pe dânsul și i-am spus că ce ai studiat arheologia? Ce cam puțin ai studiat, ce trebuie ceva mai mult. Rețin. Și am o carte despre el, Arheologia lui Israel, pe care o folosesc foarte des. Este destul de bună, însă profesorul meu de pe șantier, care este o generație un pic mai târziu, Amnon Bentor, are una și mai bună. Și urmează alții și alții, dar oamenii aceștia sunt foarte, foarte pasionați, vă spun. Sunt pasionați. Nu fac o treabă că trebuie să o facem. O fac cu pasiune.
Îmi amintesc o afirmație pe care ați făcut-o, cred că emisiunea trecută sau acum două emisiuni, că arheologii evrei s-au adâncit în arheologie pentru a-și descoperi rădăcinile. Și mi-am amintit imediat, mintea mi s-a dus la împărțirea pământurilor, pe familii. Cum s-a făcut? Bineînțeles că acum nu se mai poate. Ce se mai păstrează în această recunoaștere a ramurilor și a semințiilor în Israel?
Vreau să vă spun de ideea aceasta document. În urmă cu vreo 10-12 ani, arabii au început să facă niște săpături pe platforma templului, care e o platformă artificială, să facă dedesubt, să facă, mai facă acolo niște camere pentru moschei, că nu le aveau loc. Deși în zona aceea, nu e voie,
da.
Dar partea aceea este a lor. Deci statul Israel nu are voie, pentru că proprietar este curtea regală hașemită din Iordania. Deci platforma aceea aparține lor. Și aici o poveste lungă, interesantă, și evreii nu s-au putut băga efectiv. Ăștia săpau, încărcau în basculante, duceau molozul și îl aruncau undeva. Ei, profesorul meu de arheologie, Gabriel Barcai, s-a dus și a făcut rău de niște studenți, băieți, haideți cu mine.
Și acolo
unde ăștia duceau acolo, s-au apucat de cernut. Și tot balastul acela l-au cernut. Și-au găsit o mulțime de obiecte evreiești. Ceramică din secolul 10, din secolul 8, cutare.
Fără să sape, fără să deschidă un șantier arheologic, deci au găsit toate...
Din molozul acela au găsit.
Aruncat.
Și spune, domnilor, ale cui sunt astea? Ale voastre sau ale noastre? Ale cui sunt? Ale noastre. Vedeți, ăsta e documentul de proprietate. Dacă sub scaunul meu îmi găsesc
papucii de casă,
înseamnă că...
Eu am stat acolo.
Deci, asta înseamnă document. Dacă se duc la Tel Dan, în capătul de nord a țării, și găsesc acolo o bucată de piatră cu o inscripție și spune Casa lui David. Băi, dacă până acolo a ajuns la 300 de kilometri, ăla nu a fost un păstor mai isteț, ăla a fost rege. Că a trecut de la David și până la ăla au trecut 80 de ani. După 80 de ani, împăratul Siriei spunea că împăratul lui Israel este din casa lui David. Și atunci, ce mai poate zice domnul Finkelstein? Nu mai poate zice nimic. Dar el tot vorbește că are obrazul gros. Dar asta înseamnă document. Vedeți dumneavoastră. Și altul.
Bineînțeles că n-a fost recunoscută această proprietate a evreilor de către casa regală iordaniană.
M-a dus în Iordania și spune, zice, asta e scrisă în aramaică. Și vine în Israel, zice, nu, asta e scrisă în ebraică. Tot timpul trebuie asta. M-a dus în Liban și găsesc o cetate identică cu Adam Clisiu din Dobrogea. Și îmi spune, asta ai făcut în secolul 7 de către șeicul cutare. Zic, cum, domnule, în secolul 7, că uite acolo cruce, uite acolo cutare, astea sunt din perioada bizantină, mai devreme. Nu că ai făcută de cutare. Și vin și spun profesor, domn profesor, uite ce am văzut. Lasă-vă, bă, te las. Deci, în orice domeniu, nu mai vorbim de politică și în arheologie, se trage de păr cât se poate.
Interes politic.
Se trage de păr cât se poate. De aceea, vă spun, dragi ascultători, nu înghițiți orice. Știri interesante, poate chiar foarte interesante. Stați puțin, gândiți-vă, rugați-vă, întrebați pe cineva care știe, pentru că circulă tot felul de știri. Eu vă mulțumesc și vă doresc să vă îmbogățiți sufletește și să vă luminați la minte ca să faceți distinție între un adevăr autentic și un fals.
Unul fabricat.
Da.
Vă mulțumesc și eu, domnule pastor, vă mulțumesc, prieteni. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot la Jurnal de Studiu.